discussion.
ជនបទ
នឹងចំបាទវិរិទ្ធី
សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លែន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភារនិងនីតិកំសាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរ
www.khmerincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជា
ហាមលក់ដូរចល័តក្នុងប្រាសាទអញ្ញាធោពន្យល់ថាគឺដើម្បីអង្គរស្អាតអញ្ញាធោជាតិអប្សរាបានចេញមកបកស្រាយជាថ្មីជុំវិញការរិះគន់ពីវិធានការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការលក់ដូរចល័តតាមដងផ្លូវក្នុងតំបន់ប្រាសាទស្ថាប័នជាតិមួយនេះអះអាងថាបំរាមនេះគឺដើម្បីតែឲ្យអង្គរស្អាតនិងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់តែប៉ុណ្ណោះអញ្ញាធោជាតិអប្សរាបានលើកឡើងថាការងាររៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់គឺជាកិច្ចការអាទិភាពមួយដ៏សំខាន់បន្ទាប់ពីការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានអង្គរក្រោយស្ថាប័ននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1995ការងារនេះគឺដើម្បីសណ្ដាប់ធ្នាប់មានរបៀបរៀបរយអនាម័យនិងបរិស្ថានល្អទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរសេចក្តីជូនដំណឹងដែលចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាបានបញ្ជាក់ថាដបិតថាមានការហាមឃាត់កន្លងមកក៏ដោយក៏នៅមានអ្នកលក់ដូរមួយចំនួនលួចចូលមកលក់ដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់អនាម័យនិងការរំខានដល់អ្នកទស្សនាន
ៅថ្ងៃទី19ខែសីហាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយរូបឈ្មោះឈៀនសុខនហៅសៀវឡុងនីបានបង្ហោះវីដេអូដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពដែលអាជ្ញាធរហាមមិនឲ្យលោកស្រីដឹករ៉ឺម៉កការ៉េមចូលលក់ក្នុងតំបន់ប្រាសាទអាជីវករដដែលយល់ថាសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរគឺកំពុងធ្វើបាបដល់ប្រជាពលរដ្ឋការនេះអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបកស្រាយថាការលើកឡើងរបស់ស្ត្រីរូបនេះប្រាសចាកពីការពិតនិងបង្កការយល់ច្រឡំទៅកាន់សាធារណជនអំពីតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានបញ្ជាក់ថាឈ្មោះសៀវឡុងនីដែលកំពុងរស់នៅភូមិអញ្ចាញ់សង្កាត់អង្គរធំក្រុងសៀមរាបរស់នៅក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរនិងធ្លាប់សង់សំណង់ខុសច្បាប់មួយចំនួនផងដែរដោយមានការយោគយល់និងគិតគូរពីអាជ្ញាធរខេត្តអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានព្រមទាំងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាគឺបានសម្ដៅប្រណីជួយសម្របសម្រួលនិងផ្ដល់ផ្ទះជូនស្ត្រីរូបនេះស្នាក់នៅផងដែរ
យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងខាងលើដដែលបានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកស្ត្រីឈ្មោះសៀវឡុងនីនេះធ្លាប់បានលក់ការ៉េមចល័តនៅជុំវិញទីសក្ការៈបូជាព្រះអង្គជេកព្រះអង្គចំហើយក្រោយមានការរៀបចំកន្លែងលក់ដូរត្រឹមត្រូវស្ត្រីរូបនេះមិនបានចូលលក់ដូរក្នុងតូបទេនឹងតែងបង្កចំនួនជាមួយសមត្ថកិច្ចក្រោយមកស្ត្រីរូបនេះធ្លាប់ធ្វើវីដេអូសំទោសនិងកិច្ចសន្យាជាមួយស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបដែលបង្កការយល់ច្រឡំដល់សាធារណជនក្រោយមកសៀវឡុងនីបានបដូរទៅលក់ដូរនៅតំបន់ប្រាសាទដោយគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ទើបក្រុមការងារសណ្ដាប់ធ្នាប់នៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាតែងតែទប់ស្កាត់ប៉ុន្តែសាមីខ្លួនមិនចូលរួមសហការព្រមទាំងបង្កចំនួនជាមួយក្រុមការងារថែមទៀតផង
พระมหากษัตริย์วิเมียนสามัคคีเพียบบ่งฮั่นอ่อยเคิ้นปีกุณะตังหลายหนึ่งตูสนะวิเชียดักนอมสนุลพระกรุณาพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมเนตรนโรดอมไซฮาโมนีបានចាត់ទុកសំណងអាគារថ្មីនៃព្រឹទ្ធសភាជាបេតិកភណ្ឌដ៏វិសេសវិសាលមួយទៀតរបស់ជាតិក្រោមការផ្ដួចផ្ដើមរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាអាគារដែលត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមថាវិមានសាមគ្គីភាពត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនាព្រឹកថ្ងៃទី21ខែសីហានេះក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាពព្រះមហាក្សត្រក្នុងព្រះរាជសន្ទរកថាព្រះប្រមុខរដ្ឋបានមានព្រះរាជបន្ទូលថាវិមានសាមគ្គីភាពបង្ហាញឲ្យឃើញពីគុណទាំងឡាយនិងទស្សនវិជ្ជាដឹកនាំស្នូលរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរដែលយល់យ៉ាងច្បាស់ថាការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងសាមគ្គីភាពជាតិគឺជាសសរទ្រូងដ៏រឹងមាំនៃសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងភាពរីកចម្រើនដ៏យូរអង្វែងរបស់កម្ពុជា
ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្របានកោតសរសើរសម្ដេចហ៊ុនសែនចំពោះការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតបង្កើតទស្សនៈទៀននិងការដឹកនាំការកសាងវិមានសាមគ្គីភាពដោយវិមាននេះក៏ជានិមិត្តរូបនៃការតភ្ជាប់មោទនភាពបច្ចុប្បន្នទៅនឹងភាពថ្កំថ្កើងរុងរឿងរបស់មហាអាណាចក្រខ្មែរនាពេលអតីតកាលវិមានសាមគ្គីភាពជាការិយាល័យធ្វើការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភានិងជាទីកន្លែងទទួលភ្ញៀវឯកសារជនខ្ពស់ជាតិនិងបរទេសនានានោះគណៈអគារគីដំណែលវិមានរដ្ឋចំការមូនឬហៅថាអគារក្រហមដែលជាគីមរតកនិងស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋនឹងបន្តរក្សាទូនីតិដ៏សំខាន់ជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សម័យប្រជុំពេញអង្គព្រឹទ្ធសភាវិមានសាមគ្គីភាពដែលប្រសិទ្ធនាមដោយសម្ដេចហ៊ុនសែនបង្កប់អត្ថន័យប្រវត្តិសាស្ត្រនិងនយោបាយដ៏ជ្រាលជ្រៅ
With វិមានសន្តិភាពនិងវិមានមិត្តភាពវិមាននេះរួមសំជានិមិត្តរូបនៃមុំសន្តិភាពមិត្តភាពនិងសាមគ្គីភាពតាមរបាយការណ៍ដែលអានដោយលោកប្រាក់សុខុនវិមានសាមគ្គីភាពជាសមិទ្ធផលរបស់កូនខ្មែរសុទ្ធសាធដែលទាំងអ្នកគូសប្លង់អ្នកសាងសង់និងអ្នកជួយឧបត្ថម្ភថវិកាគឺជាខ្មែរទាំងអស់ហើយត្រូវបានរៀបចំតាក់តែងលម្អដោយក្បាច់ចម្លាក់ខ្មែរវិមាននេះក៏ជាមណ្ឌលនិងវិមានប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភាក្នុងការបំពេញមុខងារជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីពីការទទួលសារតាំងប្រធានស្ថានតំណាងបរទេសប្រចាំកម្ពុជានិងការបំពេញតួនាទីផ្សេងៗទៀតដូចជាការទទួលបដិសន្ធានកិច្ចនិងលៀងសាយភូជនជួនអស័យរជនជាន់ខ្ពស់បរទេសនិងការរៀបចំកម្មវិធីនានារបស់ព្រឹទ្ធសភា
សម្ដេចសង្ឃយ៉នសេងយៀតស្នើរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃពិចារណារៀបចំទីតាំងកំសាន្តឲ្យឆ្ងាយពីវត្តអារាមសម្ដេចព្រះមហាអរិយវង្សយ៉នសេងយៀតព្រះចៅអធិការវត្តអ៊ុនណាឡោមបានស្នើទៅកាន់លោកសសុខារដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃឲ្យគិតគូរពីការរៀបចំទីតាំងកំសាន្តដូចជាខារ៉ាអូខេនិងកន្លែងកំសាន្តកុំឲ្យនៅជិតវត្តអារាមទីកន្លែងសាសនានិងតំបន់មានតម្លៃវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រសម្ដេចស្នើសុំបែបនេះនៅក្នុងពិធីអបអរទិវាជាតិអន្តរសាសនាប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សកាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាសម្ដេចព្រះមហាអរិយវង្សយ៉នសេងយៀតមានសង្កេតថាការជួញដូរមនុស្សមានមូលហេតុជាច្រើនក្នុងនោះការធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទក៏ជាបញ្ហាមួយដែលប្រទេសនានាមិនអាចទប់ស្កាត់បានទាំងស្រុងបើតាមសម្ដេចព្រះមហាអរិយវង្សទោះបីការកំសាន្តឬអាជីវកម្មផ្លូវភេទមិនអាចលុបបំបាត់បានទាំងស្រុងក៏ដោយក៏អាចរៀបចំទីតាំងឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ដោយបែងចែកឲ្យច្បាស់រវាងកន្លែងសាសនាកន្លែងវប្បធម៌និងកន្លែងកំសាន្តនៅចំពោះមុខលោកសសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសម្ដេចព្រះមហាអរិយវង្សយ៉នសេងយៀតបានលើកឧទាហរណ៍ថានៅជុំវិញវត្តអូណាឡោមមានកន្លែងកំសាន្តជាច្រើនជួនកាលម៉ោង10ម៉ោង11ម៉ោង12យប់ហើយញោមគាត់នៅតែច្រៀងអាឡ័យក្លិនអូនអូនគ្មានបានដេកបានពួនទេហើយច្រៀងស្រែកស្រែកដល់អ៊ីចឹងអាត្មាសុទ្ធធัวបណ្ដើហើយនោះចេះតែច្រៀងបណ្ដើព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាបន្តថាការរៀបចំបែបនេះមិនមែនមានន័យថាត្រូវលុបបំបាត់កន្លែងកំសាន្តទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែគួររៀបចំទីតាំងឲ្យសមស្របដើម្បីរក្សាតម្លៃទីកន្លែងសាសនានិងវប្បធម៌ព្រមទាំងមិនអោយសកម្មភាពកំសាន្តមានការរីកធំធាត់ខ្លាំងពេកនៅចំពោះមុខកុមារនិងយុវជនអាត្មាមានតែសំណើសុំនឹងមួយទេសម្ដេចព្រះមហាអរិយវង្សយ៉នសេងយៀតបានស្នើឲ្យចាប់ផ្ដើមរៀបចំចាប់ពីពេលនេះទៅដោយកំណត់ឲ្យច្បាស់ថាទីនេះជាកន្លែងសាសនាទីនេះជាកន្លែងវប្បធម៌និងទីនេះជាតំបន់កំសាន្តដើម្បីរួមចំណែករក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងតម្លៃសាសនាវប្បធម៌
កងកម្លាំងថៃបន្តសាងសង់ផ្លូវនិងលេណដ្ឋានយោធាតាមព្រំដែនដោយរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2026ក
ងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃបានបន្តឈូសឆាយព្រៃចាប់ពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2026នៅសង្កាត់អូស្មាច់ក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យដើម្បីសាងសង់ផ្លូវថ្មីមួយខ្សែក្រសួងបញ្ជាក់ទៀតថាផ្លូវនេះតភ្ជាប់ពីភាគខាងជើងនៃបង្គោលព្រំដែនលេខ14ទៅកាន់តំបន់ភ្នំតាធុងឬភ្នំ278បន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃត្រូវបានកម្ពុជាអះអាងថាបានបន្តសាងសង់ផ្លូវនៅតំបន់ដដែលនិងបានសាងសង់លេខនឋានយោធាថ្មីផងដែរជាមួយនេះនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាក្រសួងការបរទេសក៏អះអាងថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃបានសាងសង់លេខនឋានយោធាថ្មីមួយចំនួននៅភាគខាងជើងវត្តកៅសីខាគិរីស្វរៈក្នុងឃុំស្រអែមស្រុកចំខ្សានខេត្តព្រះវិហារ
កម្ពុជាចាត់ទុកសកម្មភាពខាងលើថាជាការរំលោភបំពានលើកិច្ចព្រមព្រៀងនិងការយកយល់គ្នាដែលមានស្រាប់រវាងកម្ពុជានិងថៃស្ដីពីការវាស់វែងនិងកំណត់ខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោកក្នុងនោះក្រសួងបានលើកឡើងពីអនុសារណៈនៃការយកយល់គ្នាដែលប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2000និងសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3របស់គណៈកម្មការព្រំដែនទូទៅឬ GBC កាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025តាមក្រសួងភាគីទាំងពីរបានឯកភាពប្រគល់ការងារឲ្យគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោកឬ JBC បន្តការវាស់វែងនិងបោះបង្គោលព្រំដែនឲ្យបានឆាប់បំផុតស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប
់កម្ពុជាបញ្ជាក់ជាថ្មីថាកម្ពុជាមិនទទួលស្គាល់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនឬការទាមទារទឹកដីជាឯកតោភាគីពីប្រទេសថៃឡើយហើយចាត់ទុកថាសកម្មភាពដែលបានរៀបរាប់ខាងលើមិនអាចប៉ះពាល់ដល់ជំហរផ្លូវច្បាប់របស់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែនអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនបានឡើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យប្រទេសថៃបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងនេះនិងគោរពការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពតានតឹងនិងលើកកម្ពស់ទំនុកចិត្តរវាងប្រទេសទាំងពីរ
ចំនួនទន្លេមេគង្គប៉ះពាល់ពលរដ្ឋ 71.9 ម៉ឺនគ្រួសារខលៈ 72,000 គ្រួសារត្រូវបានជម្លៀសលោកសុតកឹមកុលមុនីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានប្រាប់នៅថ្ងៃទី25ខែសីហានេះថាចំនួនទន្លេមេគង្គបានលុកលុយខេត្តចំនួន4រួមមានក្រចេះស្ទឹងត្រែងត្បូងឃ្មុំនិងកំពង់ចាមគ្រោះមហន្តរាយនេះបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់17ក្រុងស្រុកឬស្មើនឹង72ឃុំសង្កាត់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតួលេខពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់បានលោតរហូតដល់ 18,799 គ្រួសារកើនឡើង 5,111 គ្រួសារធៀបនឹងថ្ងៃទី23ខែសីហាក្នុងចំណោមនោះមានពលរដ្ឋ 1,943 គ្រួសារត្រូវបានចម្លៀសទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពកើនឡើង392គ្រួសារប៉ះពាល់ផ្ទះ 13,934 ខ្នងកើន 4,722 គ្រួសារនិងស្រូវប្រមាណ 4,842 ហិកតាកើន 469 ហិកតាខេត្តក្រចេះមានពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ច្រើនជាងគេរហូតដល់ 8,735 គ្រួសារតាមពីក្រោយដោយខេត្តត្បូងឃុំមានប្រមាណ 6,755 គ្រួសារលោកសុតកឹមកុលមនីបានគូសបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នលោកគុនគីមអនុប្រធានទី1គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៅតែបន្តចុះពិនិត្យស្ថានភាពទឹកជំនន់និងផលប៉ះពាល់លើពលរដ្ឋព្រមទាំងបានណែនាំដល់លេខាធិការដ្ឋានគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយខេត្តនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យត្រៀមបម្រុងគ្រប់តម្រូវការចាំបាច់និងទីទួលសុវត្ថិភាពដែលមានស្រាប់ដើម្បីអន្តរាគមន៍និងរៀបចំជូនពលរដ្ឋឲ្យបានល្អប្រសើរដោយឡែកពលរដ្ឋដែលមិនទាន់ជំលៀសត្រូវស្ដាប់និងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្រមការងារពាក់ព័ន្ធព្រមទាំងតាមដានព័ត៌មាននិងសេចក្តីជូនដំណឹងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីអាចចាត់វិធានការបានទាន់ពេលវេលាប្រសិនបើស្ថានភាពទឹកមានការប្រែប្រួលនេះជាការស្នើសុំរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ
លោកថូសំណាងនិងប៉ពួកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធការលួចទឹកដីការឲ្យក្រុមអនឡាញ scamsលោកថូសំណាងនិងប៉ពួក2នាក់ទៀតដែលជាមន្ត្រីក្នុងក្រសួងការបរទេសដូចគ្នាត្រូវបានអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលួចទឹកដីការឲ្យជនបរទេសដែលជាក្រុមអូក្រិតជនអនឡាញ scams យោងតាមលោកប្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឈ្មោះថូសំណាងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបំផ្លាញដោយចេតនានិងកាយបំបត្តិដោយទុច្ចរិតបទរំលោភអំណាចនិងបទសម្អាតប្រាក់តាមមាត្រា601នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌមាត្រា32
មាត្រា35កថាខណ្ឌទី2នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយមាត្រា3និងមាត្រា38នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មឆ្នាំ2020រីឯគូកន់2អ្នកទៀតឈ្មោះនុបរដ្ឋារងការចោទប្រកាន់ពីបទសំគំនិតក្នុងអំពើបំផ្លាញដោយចេតនានិងកាយបំបត្តិដោយទុច្ចរិតបទរំលោភអំណាចនិងបទសម្អាតប្រាក់
តាមមាត្រា29មាត្រា601នៃក្រមប្រំពាត់មាត្រា32មាត្រា35កថាខណ្ឌទី2នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយមាត្រា3និងមាត្រា38នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មឆ្នាំ2020ចំណែកឈ្មោះយូរ៉ាណេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសំគំនិតក្នុងអំពើបំផ្លាញដោយចេតនានិងកាយបំបត្តិដោយទុច្ចរិតនិងបទសម្អាតប្រាក់តាមមាត្រា29មាត្រា601នៃក្រមប្រំពាត់មាត្រា32នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយមាត្រា3និងមាត្រា38នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មឆ្នាំ2020ការសម្រេចចោទប្រកាន់លើជនត្រូវចោទទាំង3នាក់គឺធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី24ខែសីហាពលគឺមួយថ្ងៃក្រោយពីពួកគេត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ACU បញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ
មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថោសំណាងត្រូវបាន ACU នាំខ្លួនទៅសាកសួរពាក់ព័ន្ធបទល្មើស online scams កាលពីដើមសប្តាហ៍មុនជនសង្ស័យបានសារភាពថាខ្លួននិងបាក់ពួក2នាក់បានលួចយកសัญลักษณ์ទឹកតការប្រភេទ C និង sex សរុបប្រមាណ 10,000 សัญลักษณ์ក្នុងនោះប្រមាណ 6,000 សัญลักษณ์ត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់ចំណែក 4,000 សัญลักษณ์ទៀតត្រូវបានជនសង្ស័យអះអាងថាបានបំផ្លាញចោលACU ក៏រកឃើញដែរថាសัญลักษณ์ទឹកតការដែលត្រូវបានជួញសង្ស័យលួចខុសច្បាប់គឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយជនបរទេសដែលជាក្រុម online scams សូមជម្រាបថាទឹកតការ C courtesy visa ជាទឹកតការផ្ដល់ទៅមន្ត្រីបរទេសឬបុគ្គលមានទំនាក់ទំនងការទូតដែលមកបំពេញភារកិច្ចផ្លូវការដល់រដ្ឋាភិបាលឬក៏អង្គការអន្តរជាតិចំណែកទឹកតការប្រទេស sex ជាទម្រង់ទឹកតការសម្រាប់ពង្រីកបន្ថែម extension ឬពង្រីកពេលបន្ថែមលើទឹកតការ C
បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ស្នេហ៍ស្រីស្នេហ៍ធំ មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ការស្ទង់មតិស្រាវជ្រាវ ANZ Rate Opportunity នៅក្នុងដំណែងអ្នកបង្កើតស្ដេចការធ្លាក់ចុះការយល់ព្រមពី Luxon និង Hopkins គណៈបក Opportunity ស្ថិតនៅក្នុងដំណែងអ្នកតំណាងរាស្ត្រដោយការស្ទង់មតិចុងក្រោយបង្អស់របស់ ANZ Rate Research បានបង្ហាញថាទាំងសម្ព័ន្ធភាពនិងគណៈបកប្រឆាំងនឹងមិនមានចំនួនគ្រប់ដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដោយគ្មានជំនួយពីពួកគេឡើយគណៈបកនេះបានឈានដល់កម្រិត 5% ជាលើកដំបូងនៅក្នុងការស្ទង់មតិនេះដោយបានផ្លាស់ប្ដូរអាសនៈនៅក្នុងការគណនីរបស់សភានិងការតែងតាំងសមាជិកសភាទាំងស្រុងប្រសិនបើមានការចម្លងទៅថ្ងៃបោះឆ្នោតប្លុកខាងស្ដាំនឹងមានអាសនៈចំនួន59ហើយប្លុកខាងឆ្វេង55ទាំងពីរត្រូវការ6របស់ Opportunity ដើម្បីបានគ្រប់ចំនួន Labor មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះពេលថ្មីៗនេះរបស់ National បានទេហើយបានទទួលបរាជ័យនៅពេលដែលគណៈបករដ្ឋាភិបាលបង្កើតការវាយប្រហារពុនគណៈបកនេះនៅតែនាំមុខគេដោយទទួលបាន 32.2% ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការធ្លាក់ចុះ 1.8 ពិន្ទុរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីខែកក្កដាបានធ្វើឲ្យ Labor ទទួលបានលទ្ធផលទាបបំផុតក្នុងសេរីនេះក្នុងសេរីនេះចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោត National បានងើបចេញពីបកប្រហាដែលមិនបានសម្រេចដោយបានកើនការគ្រប់គ្រងបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែនៅតែជាប់គាំងក្នុងចំនួនលេខខ្ទង់20ដែលឥឡូវនេះមាន 29.1% កើនឡើង 0.4 ពិន្ទុភាគីផ្សេងទៀតសុទ្ធតែបន្តដោយស្ថិរភាពតាមលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិចុងក្រោយគណៈបកនយោបាយ Labor បាន 32.2% National 29.1% New Zealand First 11.9% Green 10.2%Act 7.7% Opportunity 5.3% Tea Party Maori 3.0% ផ្សេងទៀត 0.2% សម្ដីដែលទទួលការរិះគន់យ៉ាងទូលំទូលាយរបស់ Winston Peter ចំពោះសមាជិកសភា Green និង Star Power របស់ Paul Henryมันបានផ្លាស់ប្ដូរលេខសម្រាប់ New Zealand First ឬ XT New Zealand First ស្ថិតនៅលើ 11.9% កើនឡើង 0.4 ពិន្ទុ Green Party ស្ថិតនៅលើ 10.2% ធ្លាក់ចុះ 0.1 ពិន្ទុហើយ ACT ស្ថិតនៅលើ 7.7% ធ្លាក់ចុះ 0.1 ពិន្ទុផងដែរទីប៉ាទីម៉ៅរីស្ថិតនៅលើ 3% កើនឡើង 0.7 ពិន្ទុប៉ុន្តែគណៈបកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនចង់បានសញ្ញាឆ្នោតសម្រាប់បេក្ខជននិងមិនមែនសញ្ញាឆ្នោតរបស់គណៈបកនោះទេ Opportunities គឺស្ថិតនៅលើ 5.3% កើនឡើង 0.6% ពីការស្ទង់មតិមុនហើយលើសពី 5% ជាលើកដំបូងអ្នកឆ្លើយតបដែលមិនបានវាយតម្លៃឬមិនបានចូលរួមមានចំនួន 4.6% ប្រសិនបើលទ្ធផលត្រូវបានចម្លងទៅជាការបោះឆ្នោត Labor នឹងមាន39អាសនៈក្រុម Green 12និង Tea Party 4ដែលធ្វើឲ្យមាន55អាសនៈសរុបសម្រាប់ប្លុកឆ្វេង National នឹងមាន35អាសនៈ New Zealand First 15 Asana X 9 ឬ59សរុប block ខាងស្ដាំ Asana 6របស់ opportunity នឹងមានន័យថាខ្លួនមានតុល្យភាពអំណាចដោយសម្រេចថាតើ block ឆ្វេងឬស្ដាំអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបន្តបានការព្យាករទាំងនោះគឺផ្អែកលើការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកហើយសន្មតថាគ្មានអាសនៈលើសប្រសិនបើ National ឈ្នះច្រើនជាង35អង្គបោះឆ្នោតឬប្រសិនបើទីប៉ាទីម៉ៅរីលើសបានច្រើនជាង4វានឹងបង្កើត Overhang ទាំងលោក Christopher Luxon និងលោក Chris Hopkins បានដណ្ដើមយកប្រជាប្រិយភាពផ្ទាល់ខ្លួនដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានកត់ត្រាអត្រាអនុម័តទៀបបំផុតរបស់គាត់រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន នៅក្នុងប្រជាប្រិយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលពេញចិត្តលោក Hipkins នៅតែនាំមុខ 21.3% ប៉ុន្តែវាគឺជាការធ្លាក់ចុះ 2.6 ពិន្ទុនៅក្នុងការស្ទង់មតិពីមុន Luxon ស្ថិតនៅលើ 19.9% ដែលជាការធ្លាក់ចុះ 0.1 ពិន្ទុ Winston Peter កំពុងឈរនៅលើលេខរៀងទី3ដែលមាន 11.1% ដែលជារងការធ្លាក់ចុះ2.1ពិន្ទុ Chloe Swartbrick ស្ថិតនៅលេខរៀងទី4ដោយទទួលបាន 7.4% ហើយកីឡាករ David Simon បានឈរនៅលេខរៀងទី5ដោយទទួលបាន 6.2% ការវាយតម្លៃការអនុម័តសម្រាប់ទាំង Luxon និង Hopkins បានធ្លាក់ចុះដោយ Hopkins ស្ថិតក្នុងភាពអវិជ្ជមានជាលើកដំបូងលោក Luxon បន្តនិន្នាការធ្លាក់ចុះរបស់លោកដោយមានអ្នកឆ្លើយតបចំនួន 30.3% និយាយថាលោកកំពុងធ្វើបានល្អក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីធៀបនឹង53.2% ដែលគិតថាលោកកំពុងធ្វើមិនល្អនេះផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅចំណាត់ថ្នាក់អនុម័តសុទ្ធ 22.9 ដក 22.9 ទន្ទឹមនឹងនោះដែរលោក Hopkins មានដក 3.8 ដែលជាលទ្ធផលអវិជ្ជមានលើកដំបូងរបស់លោកចាប់តាំងពីលោកដឹកនាំគណៈបកដោយ 34.4% និយាយថាលោកធ្វើបានល្អនិង 38.2 និយាយថាលោកធ្វើមិនបានល្អភាពមិនប្រក្រតីនោះត្រូវបានចុះឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងមតិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតអំពីរបៀបដែលប្រទេសកំពុងតាមដានលទ្ធផលបានបង្ហាញថា 30.8% នៃអ្នកឆ្លើយតបគិតថាប្រទេសនេះកំពុងដើរទៅរកទិសដៅត្រឹមត្រូវខណៈដែល 51.8% អ្នកបាននិយាយថាវាកំពុងដើរខុសទិសហើយនេះបានបង្កើតបន្ទុកសុទ្ធដក21ធ្លាក់ចុះពីដក 11.8នៅក្នុងការស្ទង់មតិកាលពីខែកក្កដា 15.2% ទៀតបាននិយាយថាវាមិនមែនដូច្នោះទេខណៈដែល 2.2% មិនបានដឹងការស្ទង់មតិលើកដំបូង 1,000 នាក់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយ Race Research ដោយប្រើគំរូកូតានិងទម្ងន់ដើម្បីធានាបាននៅផ្នែកឆ្លងកាត់តំណាងតាមអាយុភេទនិងភូមិសាស្ត្រការស្ទង់មតិនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈការសម្ភាសន៍តាមអ៊ីនធឺណិតរវាងថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2026ហើយមានកម្រិតកំហុសអត តិបរមាបូកដក 3.1% និងកម្រិតទំនុកចិត្ត 95% ព័ត៌មានអន្តរជាតិចិនពន្យារការលុបបំបាត់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Windows ក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋបតាមសារព័ត៌មាន Bloomberg នៅថ្ងៃទី18ខែសីហាក្រសួងសន្តិសុខជាតិចិនបានណែនាំដល់អង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋមួយចំនួនឲ្យលុបចេញនៅកំណែតម្រង់ពិសេសនៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 10ចេញពីកុំព្យូទ័របំពេញការងាររដ្ឋតបាល់ក្នុងប្រទេសវិធានការនេះជាជំហានថ្មីមួយទៀតក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបញ្ចប់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដ៏ពេញនិយមបំផុតមួយនេះទាំងស្រុកដើម្បីទាំងស្រុងដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាបរទេសនិងពង្រឹងសន្តិសុខទិន្នន័យជាតិអ៊ីរ៉ង់ព្រមមានដាក់ប្រទេសក្បែរខាងជាសត្រូវបើហ៊ានចូលដៃក្នុងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃទី22ខែសីហាបានព្រមមានដាក់ប្រទេសក្បែរខាងខ្លួនក្នុងឈូងសមុទ្រពែកក្នុងបញ្ជីប្រទេសសត្រូវខ្លួនបើសិនប្រទេសទាំងនោះចូលដៃជើងក្នុងសង្គ្រាមទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកលើខ្លួនក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ក៏បានថ្កោលទោសលើការប្រកាសដាក់គំនាបហិរញ្ញវត្ថុពីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែរការប្រកាសរបស់លេខាធិការក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិកំពូលអ៊ីរ៉ង់លោក Mohsen Rezaei ទំនងព្រមានចង់ដាក់គោលដៅវាយប្រហារដោយយោធាលើប្រទេសឈូងសមុទ្រណាដែលហ៊ានចូលរួមនឹងវិធានការទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកមកលើខ្លួនបន្ថែមពីនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកអេសម៉ៃបាហៃបានអះអាងថាការប្រកាសទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចថ្មីរបស់អាមេរិកនាពេលខាងមុខនេះគឺជាការអះអាងពីអធិបតេយ្យភាពក្រៅដែនដីលើគ្រប់រដ្ឋសមាជិកឯករាជ្យទាំងអស់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានសរសេរតាមបណ្ដាញសង្គម X ថាទណ្ឌកម្មបន្ទាប់បន្សំ secondary sanction បែបនេះគឺគ្មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោក Scott Bessonត្រូវធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី24ខែសីហាបន្ទាប់ពីបានគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលើអ៊ីរ៉ង់លោកបេសិនក៏បានទទូចឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីចិនដែលជាអ្នកទិញប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់ច្រើនជាងគេចំណែកឯទីក្រុងប៉េកាំងវិញបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះស្រាយតាមផ្លូវទូតខណៈដែលអាមេរិកបិទគប់នាវាអ៊ីរ៉ង់នាំនៅក្នុងដំកំពង់ផែរបស់ពួកគេច្រកសមុទ្រហូមូនៅតែបន្តស្ទះដោយសារនាវារាប់រយគ្រឿងជាប់គាំងមិនហ៊ានឆ្លងកាត់ទិន្នន័យតាមដាននាវាបានបង្ហាញថាវាមាននាវាដឹកទំនិញចំនួន4គ្រឿងប៉ុណ្ណោះដែលបានឆ្លងតាមច្រកសមុទ្រនេះកាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអ៊ីរ៉ង់ IRNA បានរាយការណ៍ថាអ៊ីរ៉ង់បានអនុញ្ញាតឲ្យនាវាដឹកប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ាក់មួយចំនួនឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រនេះបន្ទាប់ពីមានការស្នើសុំម្ដងហើយម្ដងទៀតពីអ៊ីរ៉ាក់IRNA បានបន្តថាការទទួលបានការអនុញ្ញាតពិសេសសម្រាប់នាវាដឹកប្រេងអ៊ីរ៉ាក់គឺជាសំណើចម្បងមួយរបស់ប្រទេសនេះក ្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានសភាអ៊ីរ៉ង់ទៅកាន់អ៊ីរ៉ាក់រដ្ឋមន្ត្រីថាមពលអាមេរិកលោក Chris Wright បានអះអាងថាកងទ័ពជើងទឹកខ្លួនបានជួយសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនប្រេងជាមធ្យម7ថ្ងៃចំនួន8លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រហ៊ីមអូមូតួលេខនេះបានធ្លាក់ចុះពីជាង20លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃមុនពេលផ្ទុះសង្គ្រាមឬស្មើនឹងប្រហែល 1/5 នៃប្រេងដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ទូទាំងពិភពកាណាដាប្រកាសដំឡើងពន្ធសងសឹកលើទំនិញអាមេរិកចាប់ពីដើមខែកញ្ញារដ្ឋបាលកាណាដាប្រកាសដាក់ចេញវិធានការពន្ធសងសឹកលើទំនិញអាមេរិកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាក្នុងតម្លៃស្មើគ្នាដុល្លារដុល្លារបន្ទាប់ពីអាមេរិកចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពន្ធ 50% លើទំនិញនាំចូលពីកាណាដាតម្លៃ20ពាន ਲੀ នដុល្លារដោយសារការចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវទទួលបរាជ័យអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពន្ធផ្លូវការចំនួន 50% លើទំនិញនាំចូលពីកាណាដាដែលមានតម្លៃប្រមាណ20ពាន ਲੀ នដុល្លារចាប់តាំងពីថ្ងៃទី22ខែសីហាមកនៅថ្ងៃទី23ខែសីហារដ្ឋបាលកាណាដាប្រកាសវិធានការសងសឹកវិញនិងចូលជាធរមាននៅដើមខែកញ្ញាដែលតម្រង់ទិសដៅលើវិស័យសំខាន់ៗជាច្រើនរួមមានដែកថែបផលិតផលទឹកដោះគោឧបករណ៍កសិកម្មម្សៅក្រដាសនិងក្រដាសព្រមទាំងមុខទំនិញជាច្រើនផ្សេងទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាម៉ាខានីបញ្ជាក់ថាបញ្ជីមុខទំនិញលំអិតនឹងត្រូវប្រកាសក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាវិធានការនេះនឹងត្រូវអនុវត្តតាមគោលការណ៍ដុល្លារពលគឺមានតម្លៃស្មើគ្នាទាំងស្រុងទៅនឹងទំហំពន្ធដែលអាមេរិកបានដំឡើងមុនទំនិញនាំចេញរបស់កាណាដាដែលរងផលប៉ះពាល់ពីពន្ធថ្មីរបស់អាមេរិករួមមានស្រាគ្រឿងសង្ហារឹមផលិតផលទឹកដោះគោស៊ីម៉ង់សម្លៀកបំពាក់សភាសស្ទូចត្រីសម្ភារៈស្ទូចត្រីនិងឧបករណ៍កីឡាហុកគីបាទទោះជាក្រុមកិច្ចការចរចានៃប្រទេសទាំងពីរបានខិតខំប្រឹងប្រែងពេញមួយសប្តាហ៍ដើម្បីស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងនិងធ្លាប់បានបញ្ជូនសញ្ញាវិជ្ជមានជាច្រើនលើក៏ដោយប៉ុន្តែកិច្ចពិភាក្សានៅតែមិនអាចសម្រេចបានផលិតផលឡើយថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅទីក្រុងអូតាវ៉ាលោកខានីលើកឡើងថាតម្រូវការរបស់ខាងភាគីអាមេរិកបានឈានហួសព្រំដែនដែលកាណាដាអាចទទួលយកបានលោកក៏សម្ដែងការខកចិត្តដែលអាមេរិកទាមទារច្រើនពេកប៉ុន្តែបែរជាផ្ដល់ឲ្យវិញតិចតួចបំផុតទោះជាយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមថាកាណាដាត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការលុបចោលពន្ធសងសឹកលើដែកថែបអាលុយមីញ៉ូមនិងរថយន្តប្រសិនបើអាមេរិកប្រមបន្ធូរបន្ថយពន្ធលើទំនិញទាំងនោះដូចគ្នាលោកក៏បានរំលឹកពីទំនាក់ទំនងវិស័យធម្មពលដោយបញ្ជាក់ថាកាណាដាកំពុងផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលដ៏សំខាន់សម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកឯខាងអាមេរិកវិញលោកឆាក់ស្គូមើមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅព្រឹទ្ធសភាអាមេរិករិះគន់ថាការសម្រេចចិត្តដំឡើងពន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំលោកប្រមាណថាសកម្មភាពនេះនឹងបង្កើនបន្ទុកចំណាយបន្ថែមលើគ្រួសារប្រជាជនអាមេរិកលោកបានសរសើរលើបណ្ដាញសង្គម X ថាការដាក់ពន្ធលើកាណាដាជារឿងមិនសមហេតុសមផលហើយគួរតែត្រូវបញ្ឈប់វាជាបន្ទាន់ គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅប្រធានាធិបតីត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រតិបត្តិចំនួន3ដើម្បីដាក់ពន្ធបន្ថែម 50% លើទំនិញកាណាដាជាច្រើនប្រភេទដោយអាមេរិកអះអាងថាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងគោលនយោបាយរើសអើងរបស់កាណាដាលើផលិតផលអាមេរិកដូចជារថយន្តភេសជ្ជៈមានជាតិអាល់កុលនិងផលិតផលទឹកដោះគោការអនុវត្តពន្ធនេះធ្វើឡើងក្រោមអត្រា3ក្រោមអត្រា338នៃច្បាប់ពន្ធគយឆ្នាំ1930ដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីមានសិទ្ធិដាក់ពន្ធរហូតដល់ 50% លើប្រទេសណាដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានសកម្មភាពរើសអើងពាណិជ្ជកម្មប្រឆាំងនឹងអាមេរិកដែលជាអត្រាមួយមិនធ្លាប់ត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ទាល់តែសោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1949មកបំណុលជាតិរបស់អាមេរិកដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតរបស់ពិភពលោកលើសពី40ត្រីលានដុល្លារជាលើកដំបូងយោងតាមទិន្នន័យដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងរដ្ឋាភិបាលបំណុលសាធារណៈសរុបដែលនៅសេសសល់មានចំនួន 40.05 ត្រីលានដុល្លារនេះបន្ទុកនេះផ្ទុយពីការព្យាករណ៍ពីមុនដោយការិយាល័យថវិកាសភាថាការខ្ចីប្រាក់សរុបនឹងឡើងដល់ 39.4 លានដុល្លារនៅចុងឆ្នាំសារពើពន្ធ 2026 ការកើនឡើងនៃបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកើតឡើងនៅពេលដែលការព្រួយបារម្ភអំពីអតិផរណាសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ានិងការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបានជំរុញឲ្យមានការព្រួយបារម្ភរបស់វិនិយោគិនហើយថ្លៃដើមនៃការខ្ចីប្រាក់បានកើនឡើងទិន្នផលលើមូលបត្របំណុលរយៈពេលវែងបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីសម្ពាធតម្លៃកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារតែសង្គ្រាមលើអ៊ីរ៉ង់និងការថប់បារម្ភអំពីការចំណាយលើអនុភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
you វាខ្សត់ទឹកទៅវាក្រៀមវាស្វិតទៅនៅខាងនេះគឺនៅក្បែរទឹកវាហាងស្អោះហើយចង់ប្រៀបធៀបទៅនឹងគ្រូសាមួយអាត្មាប្រកបដឹងមកគាត់ពុកម្ដាយរៀងមិនសូវត្រូវគ្នាឆ្លោះគ្នាមួម៉ៅប្រកែកប៉ុណ្ណឹងហើយមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងកូនដល់ពេលហើយកូននឹងបែរទៅជាតែប្រវាយមានផឹកមិត្តភ័ក្ដិផឹកស៊ីដើរផ្ដេសផ្ដាសយូរយូរធ្លាក់ខ្លួនចូលគ្រឿងញៀនខូចខ្លួនបាត់ទៅទាំងមួយទាំងពីរកូនស្រីផងកូនប្រុសផងគួរឲ្យអនិច្ចាម៉ែឪនោះក៏ខូចចិត្តកូននោះក៏ខូចខ្លួនទៅដោយសារបរិយាកាសក្នុងគ្រួសារមិនអំណោយផលអតិពលនៃទំនាក់ទំនងក្នុងគ្រួសារហ្នឹងមានកម្លាំងខ្លាំងទៅលើចិត្តគំនិតរបស់ក្មេងបើក្នុងគ្រួសារហ្នឹងមានភាពកក់ក្ដៅល្អុកល្អឿនម៉ែឪយល់ចិត្តគ្នាផ្ដល់សេចក្ដីស្រឡាញ់ឲ្យកូនអាហ្នឹងផ្កានេះវាមានទឹកស្រោចជាប្រចាំទៅវាស្រស់ហើយប៉ុន្តែបើសិនជាមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់សោះអង្គើយបដោយតាមយថាកម្មហើយម៉ែឪនេះបើតាមក្បួនពេតតាម៉ែឪមានជំងឺ stress អូតូម៉ាទិកគឺឆ្លងដល់កូនរហូតដល់ 60% តាមដែលអាចាំមកអញ្ចឹងគុណភាពនៃបរិយាកាសរស់នៅជុំវិញទំនាក់ទំនងគ្រួសារនឹងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងចំពោះការអភិវឌ្ឍទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តទាំងចំណេះដឹងរបស់កូនប្រុសស្រីបើមិនចឹងទេការនឹងស្វិតនឹងសុពូនណាស់ពីព្រោះយើងមិនសូវបានស្រួយទឹកហើយយើងបន្ទោសផ្កាក៏មិនបានដែរយើងជាអ្នកមើលថែនេះដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការរីចម្រើនរបស់ផ្កាហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាទាំងពុកម្ដាយទាំងកូនពលាស្វាមីហ្នឹងតលបង្កបរិយាកាសត្រជាក់ត្រជុំសម្រាប់ការរីលូតលាស់ស្រស់ល្អរបស់ផ្កាហ្នឹងទៅវាមានភាពរឹងមាំទៅក្នុងថ្ងៃអនាគតរបស់កូនតាមមោទនី
ខ្ញុំតន់ខឹងតែ ចេញអពរប្រហាងមើលមុខក៏មិនបានអូវិវតំហើយអូនអើយកុំមុខប្រញើសាយខ្លាំងទៅស្រីឬមួយនឹកថាមិនយកទេដីកាច់ពេលក្រមុំកាច់ងុំទេណាស្រីប្រយ័ត្នពេលមានប្តីអូស្រីខ្លាចប្តីវិញទេ
ចប់ពីនេះសំលោកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខេមរៈភាសា Radio France International RFI ដូចតទៅ
នៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2026នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងការបរទេសបានប្រកាសតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពរបស់ភាគីថៃដែលនៅតែបន្តរំលោភបំពានទឹកដីកម្ពុជានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនចាប់តាំងពីក្រោយមានបទឈប់បាញ់កាលពីចុងឆ្នាំ2025ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាចាប់ពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2026កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃនៅតែបន្តឈូសឆាយព្រៃនៅសង្កាត់អូស្មាច់ក្រុងសំរោងខេត្តឧដុង្គមានជ័យដើម្បីសាងសង់ផ្លូវថ្មីមួយខ្សែពីភាគខាងជើងបង្គោលព្រំដែនលេខ14នៅតំបន់ភ្នំតាធំឬភ្នំ278ចំណែកនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2026កងកម្លាំងថៃបន្តសាងសង់ផ្លូវនៅតំបន់ដដែលនេះនិងបានសាងសង់លំនៅឋានយោធាថ្មីផងដែរនៅថ្ងៃទី20សីហាដដែលនិងបាត់តាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាជាកងកម្លាំងថៃក៏បានសាងសង់លំនៅឋានយោធាថ្មីមួយចំនួននៅភាគខាងជើងវត្តកៅករីស្វារៈក្នុងឃុំស្រអែមស្រុកជុំខ្សានខេត្តប្រាវិហារចំពោះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាសកម្មភាពទាំងនេះគឺផ្ទុយនឹងអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃស្ដីពីការវោហវែងនិងកំណត់ព្រំដែនគោកដែលប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2000ជាមួយគ្នានេះភាគីកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងពីសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3របស់គណៈកម្មការព្រំដែនទូតទៅ GBC កាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ដែលភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាឲ្យគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោក JBC បន្តការងារវោហវែងនិងបោះបង្គោលព្រំដែនក្នុងនេះកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យថៃបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងនេះជាបន្ទាន់និងគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់ដើម្បីបន្ថយភាពតានតឹងបង្កើនទំនុកចិត្តរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងសម្រួលដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដោយសន្តិវិធីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងអង្គប្រាជ្ញាដោះស្រាយចំនួនព្រំដែនជាមួយថៃនិងប្រទេសជិតខាងទាំងអស់តាមរយៈសន្តិវិធីច្បាប់អន្តរជាតិនិងកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដែលមានស្រាប់ទន្ទឹមនេះកម្ពុជានៅតែប្រកាន់ជំហរថាព្រំដែនមិនត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដោយការប្រើកម្លាំងឬការទាមទារទឹកដីណាមួយដែលធ្វើឡើងដោយឯកតោភាគីដោយប្រទេសថៃឡើយគួររំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2026កន្លងទៅកម្ពុជាក៏បានតវ៉ាយ៉ាងដាច់អហង្ការទៅកាន់យោធាថៃដែលបានសាងសង់លំនៅឋានថ្មីរបស់ខ្លួនរំលោភចូលទឹកដីកម្ពុជានៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិថ្មដាក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់និងការប្រកាសភ្ជាប់អគ្គិសនីរបស់ថៃទៅកាន់ប្រាសាទតាក្របីនិងភ្នំ333អ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិមើលឃើញថាការចេញកំណត់ទូតតវ៉ាជាហោហែរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះជាមធ្យោបាយការទូតស្របច្បាប់ដែលជួយបញ្ជាក់ជំហររបស់កម្ពុជាក្នុងការមិនទទួលស្គាល់សកម្មភាពរំលោភឈ្លានពានដែលខុសច្បាប់របស់ថៃមកលើកម្ពុជា
I'm not afraid to die.
្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាយចំណុចនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា